Бүген Татарстанда бөтін Россия 40 күні көргәзмәсі ашыла. Ол аграр комплекста алдыңғы тәжірибе ортақлашу үшін бик шәп мәйданшық. Шарада Россия ауыл қожалығы министрі Дмитрий Патрушев һәм илінің барлық төбәкләрінен зур делегацияларының қатнашуы көтілә. Бөтін Россия 40 күні көргәзмәсі 6-9 июлдә Қазан экспода узашақ. Традицион рәвештә күргәзмәдә иң заманча авыл хуҗалыгы техникасы һәм җайланмалары, селекция, агрохимия, үсемлекләрне саклау өлкәсендәге алдынгы эшләнмәләр тәкъдим ителә. Чараларда 250-дән артык компания катнаша, 25-дән артык эшлекле чара уздыру күздә тотыла. Күргәзмәдә җир эшкәртү буенча Россиянең 10-нчы ачык чемпионаты, шулай ук нәселле терлекләрнең 1-нче Бөтенроссия конкурсы да оештырыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикадагы тагын 2 оешмага хезмәт батырлыгы предприятиесе 1941-45 еллар дигән мактаулы исемне бирү турындагы указны имзалады. Исемлекле радиоприбор акционерлык җәмгыяте һәм Татарстанның агач эшкәртү комбинаты тууландырды. Казанда Петр Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбендә Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышы узды. Утырышта катнашучылар музыка мәктәбенең төзекләндерелгән укыту кабинетларын, музыка залын карадылар, биредәге яңа җиһазларны, музыка уен коралларын югары бәяләделәр. Комитет әгъзалары балаларга сәнгать өлкәсендә истәмә белем бирүне үстерү һәм Пушкин картасы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Комитет әгъзалары шулай ук быелның 1-нче ярсындагы эшкә әңгәмә ясады, 3-нче квартал планын раслады. Утырышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина катнашты. Утырышны Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов үткәрде. 8-нче июльдә, ягъни киләсе шимбә көнне, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Шуның айдан Татар информ агентлыгында матбугат конференциясе булды. Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина 25 елдан артык бергә яшәп, лаеклы балалар тәрбияләгән, ил республика үсешенә зур өлеш керткән 70 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре тапшырылачагын белдерде. Шуларның берсе Казаннан 70 шел бергә яшәгән пар. Гаилә башлыгы Николай Максимович Рашков, Бөек Ватан сугышы ветераны, сугыштан соң зур сәнәгать объектларын салуда катнашкан. Хатыны Антонина Ивановна тыл хезмәткәре. Бүләкләнүчеләр арасында педагоглар, медицина хезмәткәрләре, нефтчеләр, авыл эшчәннәре, тыл хезмәтчәннәре, машина сөючеләр, музыкантлар, галимнәр булачак. Балалары яки оныклары махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләр дә бар. Корбан гаете көннәрендә республикада мохтаҗ булган күпчелек кеше корбан ите алды. Социаль проектлар буенча мөселманнар диния нәзарәтенең закат хәйрия фонды мохтаҗларга 4 тоннадан артык корбан итен өләште. Фондның генераль директоры Булат Мәрдәнов сөйли.
Без быел корбан гаетендә, менә корбан көннәрендә 500 мохтаҗ гаиләне ит белән тәэмин иттек. Моннан тыш 4 социаль эшчәнлек алып бара торган оешмаларга да ит тапшырдык. Һәм корбан гаетенә туры китереп, берничә зур эшебезне дә башкардык. Беренчесе 7 мохтаҗ кешегә 600 мең сумнан артык акчалай ярдәм күрсәттек. Корбан атнасында алар арасында сабыйлар да, олы кешеләр дә бар иде. Шулай ук Рамазан аеның соңгы көнендә Мамадыш районы Ямаш авылында янгыннан зыян күргән мәчет ремонт эшләре өчен 1 миллионга якын сум акча күчердек һәм 50 мохтаҗ гаиләгә азык-төлек җыелмалары тапшырдык та Донецкий һәм Луганскийдан күчеп килгән кешеләр өчен 2 тоннадан артык көнкүреш кирәк-яраклары һәм шәхси гигиена җиһазлары тапшырдык.
Закат хәйрия фондының эшчәнлек юнәлешләре турында сез бүген 6 июльдә булачак күркәм эшләр эзеннән тапшыруында ишетә аласыз. Әңгәмә 15 сәгать 20 минутта башлана. Бүген Казанның Миңҗылык мәйданында рәсми рәвештә Ефәк юлы халыкара ралли ярышлары башлана. Чара кичке сәгать 5-нче яртыда старт ала. Быел Ефәк юл узышлары 15-нче июльгә кадәр 9 этапта үткәрелә. Автоузышчылар барлыгы 5000 чакрымнан артык юл узарга тиеш. Алар илнең 13 төбәге: Татарстан, Башкортстан республикалары, Чиләбе, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Тамбов, Липецк, Тула, Мәскәү өлкәләре, шулай ук Мәскәү шәһәре аша үтәчәк. Ярышлар алдыннан Петрәч районының Шәле авылы янында әзерлекле тикшерү узды. 14 километрлы трассада командалар техниканың хәзерлеген сынап карады. Ралли Дакар узышларында 5 тапкыр җиңгән Эдуард Николаевның әйтүенчә, сынаулар командаларның, пилотларның яхшы хәзерлеген күрсәткән.